Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washington'da saat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi Radiosida.
Assalomu alaykum, efirda 24-iyul juma dasturi. Studiyamizda men Nasiba Tohir. Eshitirishimiz Hotbird sun yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan kechqurun soat 10 da takroran tinglasangiz bo'ladi. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosidamiz. Afg'onistonda kech 7:30 da, Samangon shahrida Shahrivand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugun Turkiya armiyasi qo'shni Suriyada jangarilarning manzillarini bombardimon qildi. AQShning Louisiana shtatidagi kinoteatrda otishma ro'y berdi, o'lganlar bor.
Kichik davlatlar, Markaziy Osiyo davlatlari albatta bu yoqqa imkon qadar hamkorlikdan kelib chiqqan holda o'zining tashqi siyosatini
Markaziy Osiyo davlatlari Rossiya qudratiga tobora qaram bo'lib boryapti. BMT Inson huquqlari qo'mitasida O'zbekiston yuzasidan o'tgan muhokamaning xulosalari ommaga e'lon qilindi. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Amerika davlat kotibi Jon Kerri payshanba kuni Senat tashqi aloqalar qo'mitasidagi tinglovda Eron bilan erishilgan bitimni himoya qilgan. Bir necha respublikachi senator kelishuvni soxta, aldovga asoslangan deya tanqid qilmoqda. Kerri safida bitimni energetika vaziri Ernest Moniz va moliya vaziri Jacob Lew ham himoya qildi.
But what I think you've actually done in these negotiations is codify a perfectly aligned pathway.
Senator Bob Corker nazarida mazkur kelishuv Eron yadro qurolini yaratishiga rasman yo'l ochib berdi. Kerrining so'zlariga ko'ra, Eron hozirning o'zida zamonaviy yadro quroliga ega, u qo'llanishning oldini olishning yagona yo'li xalqaro tekshiruvlardir, dedi bosh diplomat. Tehron bilan kelishib, jahonni xavfsizroq qildik deb hisoblaydi Jon Kerri. Shartnomaga muvofiq Eron yadroviy tadqiqotlarni qisqartiradi, evaziga xalqaro sanksiyalar sekin-asta olib tashlanadi. Arab demokratlar, xususan senator Ben Cardin hujjatni olqishlayapti. Kelishuv Eron va jahon ahlini birlashtirishi aniq deb hisoblaydi u. Biroq aksariyat respublikachilar, jumladan prezidentlikka da'vogar Marko Rubio qarshi.
The Iranian regime and the world should know that the majority of members of this Congress do not support this deal and that the deal could go away on the day
Eron hukumati bilsinki, deydi u, Kongressning ko'pchilik a'zolari bu bitimni yoqlamaydi va prezident Obama ishdan ketgani zahoti kuchni yo'qotadi, deydi u. Kongress Eron bilan tuzilgan shartnomani 2 oy ichida ko'rib chiqib, yo rad etishi yo tasdiqlashi kerak bo'ladi. Turkiya armiyasi Suriyada Islomiy davlat jangari guruhining manzillarini bombardimon qildi. Mamlakat shu tariqa ekstremist guruhga qarshi kurashga chuqurroq kirdi. F-16 rismli uch qiruvchi samolyot bugun ertalab chegarani kesib o'tgan va Kilis viloyati chekkalariga o'q yog'dirgan.
Bu sabah itibariyle silahlı kuvvetlerimiz aldıkları talimat çerçevesinde Suriye sınırında Turkiya tehdit etme potansiyeli taşıyan
Bosh vazirda o'g'li Turkiyaga qilingan hujumlar jazosiz qolmaydi demoqda. Dushanba kuni eslatib o'tamiz, Turkiyaning Suriya bilan chegaradosh Suruj shahridagi portlashda 32 odam asosan yoshlar halok bo'lgan edi. Bunda Islomiy davlat to'dasi ayblandi. Eslatish kerak, Anqara Suriyadagi manzillarni birinchi bor o'qqa tutishi. Bundan tashqari, bugun Turkiya hukumati mamlakat bo'ylab Islomiy davlat va kurd jangarilari manzillarida o'tkazilgan reydlarda 251 odamni ushladi. Shuningdek, Turkiya shu hafta Amerikaning, ya'ni Qo'shma Shtatlarga o'zining Injirlik harbiy havo bazasidan Islomiy davlatga qarshi hujumlarda foydalanishga ruxsat bergan haqida xabarlar bor. Turkiya va Amerika hali bitimni rasman tasdiqlamadi. Baza Suriyaning Raqqa shahri jangarilar qarorgohidan 400 km uzoqda. Hozir Qo'shma Shtatlar Iroqdan turib 1900 km yo'l bosib Suriyada amaliyotlar o'tkazyapti. AQSh mudofaa vaziri Ashton Carter Iroqning Kurdiston mintaqasiga safar qilmoqda. Bugun Juma tongda vazir Erbil shahriga yetib bordi va kun davomida Kurdiston rahbari Masud Barzani bilan gaplashadi. Barzani Vashingtonning muhim ittifoqchilaridan. Kurdlarning peshmerga jangchilari mintaqada islomiy davlat to'dasiga qarshi kurashda eng samarali kuchga aylandi. Amerika peshmergani xavfsizlik bobida qo'llab-quvvatlayapti, lekin Barzani bu yordam yetarli emas deya bot-bot shikoyat qildi.
We will defeat Daesh because civilization always wins over barbarity. But to defeat Daesh we need
Bir kun oldin Pentagon rahbari Bag'dodda bo'lgan edi. Carter may oyida Iroq qo'shinlarini jangarlar oldida zaiflikda ayblab tanqid qilgan, Iroq hukumati bundan norozi bo'lgan edi. Biroq kecha payshanba kuni Ashton Carter Iroq armiyasining salohiyatini yuqori baholadi. Hozir Qo'shma Shtatlarning qariyb 3400 nafar maslahatchisi va mutaxassisi Iroqda, biroq Obama ma'muriyati mamlakatga piyoda qo'shin jo'natmoqchi emas.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Jahon xabarlari. Amerika harbiylarining aytishicha, oy boshida Afg'oniston janubi-sharqidagi havo hujumida Al-Qoida yetakchilaridan biri yo'q qilindi. Pentagon bugun e'lon qilgan bayonotga ko'ra, Abu Halil al-Sudani 11-iyulda Paktika viloyatida o'ldirilgan, viloyat Pokiston bilan chegaradosh. Al-Sudani Amerika, Afg'on va Pokiston qurolli kuchlariga qarshi hujumlarda hal qiluvchi rol o'ynagan deydi harbiylar. Bu Al-Qoida uchun salmoqli yo'qotish deb hisoblaydi Pentagon. Oxirgi oylarda Amerikaning havo hujumlari oqibatida Al-Qoida qator vakillaridan, xususan Yamandagi shoba sardori Nosir al-Vuhayshidan ayrildi. U Yamanda o'tgan oyga amaliyot paytida yo'q qilingan. Amerikaning Luiziana shtatidagi kinoteatrda payshanba kuni kechqurun o't ochib 2 kishini o'ldirgan shaxs kim ekani ma'lum bo'ldi. 59 yoshli Jon Rassel Hauser otishmadan keyin o'zini ham o'ldirgan. O'sha payt kinoteatrda taxminan 100 kishi bo'lgan.
When he stood up and started firing, people started rushing out. We know he was trying to leave. Think that he may have seen our police officers make an entry.
Politsiyaning aytishicha, Hauser avvaliga qochmoqchi bo'lgan, lekin huquq-tartibot xodimlarining siquvi ostida binoda yashirinib o'z joniga qasd qilgan. Voqea sababi haqida hozircha biror izoh yo'q. Prezident Obama otishmadan xabardor, Oq uyning fikr-xayoli hozir Luizianada marhumlarning oilalarida, deydi rasmiylar. Prezident Obama bugun juma kuni Keniyaga yetib boradi. Qo'shma Shtatlarning Afrika bilan iqtisodiy aloqalarda o'sishni targ'ib qilar ekan, Obama Nayrobida global tadbirkorlik sammitida qatnashadi. Keniya Obamaning ota-bobolari yurti, bu davlatga prezident sifatida birinchi bor tashrif buyurishi. Eslatish kerak, Keniya prezidenti Uhuru Kenyatta avvalroq insoniyatga qarshi jinoyatlarda ayblangan edi, lekin xalqaro jinoiy sud dalillar yetarli emas deya ayblovni qaytarib olgan. Yakshanba kuni prezident Obama Efiopiyaga boradi. Huquq faollari Oq uy rahbarini safar paytida regiondagi huquqiy ahvolni muhokama qilishga da'vat etyapti. Va oxirgi xabar, Amerika olimlari koinotda yerga o'xshash sayyora kashf qilinganini nishonlamoqda. NASA Xush fazoviy tadqiqotlar agentligining bildirishicha, sayyora Kepler teleskopida suratga olingan. Yerdan 5 karra katta, tortishish kuchi 2 karra ko'p, deydi olimlar. Uning kashf qilinishi katta yangilik, lekin sayyoraga yetib borish uchun ancha vaqt kerak. Planeta quyosh sistemasidan 1400 quyosh yili uzoqda joylashgan.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Vashingtondagi studiyamizda men Nasiba Tohir, dasturimiz davom etadi. Eshitirishimizning tahliliy qismidagi mavzular. Markaziy Osiyo va Rossiya aloqalari, mintaqada geosiyosiy bloklarga ajralish jarayoni haqida tahlil. BMT Inson huquqlari qo'mitasida 8-9 iyul kunlari O'zbekistondagi ahvol muhokama qilingan edi. Buning xulosalari ommaga ma'lum qilindi. Tirband yo'llarini bo'shatuvchi yangi texnologiya haqida lavhamiz bor. Shu to'lqinda qoling. Markaziy Osiyoda geosiyosiy bloklarga ajralish jarayoni yakun topyapti. Amerika bilan hamkorlikni uzgan Qirg'iziston, Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga qo'shib olinishi deyarli tugatilgan. Rossiya esa Markaziy Osiyodagi harbiy bazalarini kengaytirish harakatida. Markaziy Osiyoning Rossiya qudratiga qaram qolayotgani mintaqada siyosiy iroda shakllanmagani bilan izohlanmoqda. Mavzu bilan hamkorimiz Malik Mansur.
Sharhlovchilarga ko'ra, Afg'onistondan kutilayotgan tahdid, Rossiya harbiy bazalari kengayishi, shakllanayotgan Yevrosiyo ittifoqini mintaqani ikkiga bo'lib qo'yishi, geosiyosiy kuchlar o'rtasidagi raqobat keskinlashishi Markaziy Osiyodagi vaziyat rivojini tahlikali qiladi. Matbuotga ko'ra, Nazarboyevning kutilayotgan imzosidan so'ng Qirg'iziston Yevrosiyo ittifoqini to'laqonli a'zosiga aylanadi. Qozog'iston prezidentidan tashqari boshqa a'zo davlat rahbarlari bu bitimni ma'qullab bo'lishgan. Mintaqada Tojikiston, Turkmaniston, O'zbekiston bu ittifoqdan chetda. Turkmaniston neutral, Tojikiston taklif kutmoqda. O'zbekiston Rossiya bilan faqat ikki tomonlama aloqa qilish tarafdori. Ammo mintaqa davlatlarining har biri Rossiya qudratiga suyanish mamlakat suverenitetiga xavf tug'dirishini yaxshi biladi. O'z hududini Rossiya hisobiga boy bergan Ukraina inqirozi buni yana bir bor tasdiqladi. Sharhlovchilarga ko'ra, Moskvada mustaqillikni qo'lga kiritgan Markaziy Osiyoni yana Rossiyaga suyanayotgani mintaqa davlatlariga o'zaro siyosiy iroda shakllanmaganiga bog'liq.
Doim aytib kelganman, Markaziy Osiyo davlatlari ham o'zi shu paytgacha ham birlashib yagona bir umumiy pozitsiya nuqtai nazaridan yoki pozitsiyadan kelib chiqqan holda faoliyatini yurgizish kerak edi. Endi esa bunday talab, bunday ehtiyoj yanada kuchayapti. Ya'ni o'zining pozitsiyalarini, siyosatini muvofiqlashtirgan holda faoliyatini davom ettirish kerak deb o'ylayman. Aks holda kichik davlatlar, Markaziy Osiyo davlatlari albatta buyog'iga imkon qadar hamkorlikdan ketib chiqqan holda o'zining tashqi siyosatini muvofiqlashtirgan holda, birlashtirgan holda o'zining siyosatini yaqinlashtirgan holda davom ettirish kerak.
Deydi toshkentlik siyosatshunos Farhod Tolipov. Rossiyaning mintaqadagi eng yaqin ittifoqchisi Qozog'iston hisoblanadi. Sobiq SSRni qayta tiklashga urinish sifatida baholangan Yevrosiyo ittifoqi ham Rossiya, Qozog'iston va Belarus tashabbusida tuzildi. Qozog'istonning bu ittifoqqa qo'shilishi qozoq xalqining emas, Nazarboyevni Putinga sadoqati tufayli amalga oshgani aytiladi. Qozoq muxolifati faoli Aydos Sodiqov mintaqani Rossiya tomon burilishini aynan shu nuqtadan sobiq ittifoq nusxasi sifatida e'tirof etilgan Yevrosiyo ittifoqi tashkil topishidan ko'radi.
Казахстане активисты оппозиции провели несколько акций против Евразийского союза. Конечно, это нельзя сказать, что это повлияло на ситуацию.
Qozog'istonda biz mamlakatni Yevrosiyo ittifoqiga qo'shilishiga qarshilik bo'yicha bir nechta aksiyalar o'tkazdik. Albatta, bu umumiy vaziyatga ham, Astanani qaroriga ham ta'sir ko'rsatmadi. Ammo bir narsani aniq ko'rsatib berdi. Ya'ni, Nazarboyev bu borada jamoatchilikning fikri bilan emas, balki Putinga sodiqligi jihatdan ish yuritdi. U prezident sifatida mustaqil ravishda qaror qabul qila olmaydi, dedi Aydos Sodiqov.
Сам по себе не является независимым политиком, независимым президентом. Что он всё-таки является президентом, властителем, зависимо от Путина, зависимо от России. Никакой самостоятельной ни внешней, ни внутренней политики он вести не может, в принципе.
Деда Aydos Sodiqov. Rossiya mudofa vaziri Sergey Shoygu vazirlikni 24-iyul kuni o'tgan yig'ilishida Rossiyaning Markaziy Osiyodagi harbiy bazalari joylashtirilishini qayta ko'rib chiqish, ularni takomillashtirish masalasini muhokama qilgan. Bu muhokama Qirg'iziston AQSh bilan hamkorlik aloqalarini uzishi ortidan kuzatilmoqda. Qirg'izistonning o'zida ham turli qarama-qarshiliklar bilan kutib olingan bu qaror ortida Qirg'iz hukumatini Moskvaga qaramlik tuyg'usi turgani e'tirof etiladi. Rasmiy Toshkent Rossiya yetakchiligidagi tashkilotlardan uzoqlashib borar ekan, asosan G'arb AQSh bilan aloqalar qalinlashishiga umid qiladi. G'arbning rasmiy Toshkent bilan munosabatlari esa O'zbekistondagi avtoritar tuzum, inson huquqlari toptalishi bois tanqid ostida. Moskvadan uzoqlashishga iroda topgan rasmiy Toshkent erkin fuqarolik jamiyatiga o'tish, demokratik qadriyatlarga amal qilishni xohlamayotganlikda, geosiyosiy vaziyatdan avtoritar maqsadda foydalanayotganlikda ayblanadi. Amerika Ovoz Radyosu üçün Malik Mansur.
Dasturimiz davom etadi. Birlashgan Millatlar Tashkilotiga a'zo davlat xalqaro majburiyatlarini o'z bo'yiniga oladi va bu borada vaqti-vaqti bilan turli qo'mita va agentliklarda hisobot berib turishi kerak. 8-9 iyul kunlari Jenevada BMT Inson huquqlari qo'mitasida kechgan muhokama xulosalari endi ommaga bayon etildi. Tafsilotlar uchun hamkasbim Nabihor Imomovga murojaat qilsam, Nabihor qo'mitada nafaqat O'zbekiston rasmiylari, balki xorijdagi huquq faollari ham gapirdi. Har holda BMT xulosalarida ular ko'targan masalalar ham aks etgan, shunday emasmi?
Albatta, Nasiba, avvalo BMT Inson huquqlari qo'mitasi hukumatdan O'zbekiston Inson huquqlari milliy markazi va Ombudsman idorasi qonunan va amalda mustaqil ishlay olishi uchun sharoit yaratib berishni talab qilmoqda. Fuqaro huquqlari buzilsa, odamlar shikoyat qiladigan idoralar hech qanday bosim, cheklovlarsiz ularga javob bera olishini ta'minlang deya murojaat qilmoqda BMT. Iyun oyida bosh kotib Pan Gi Mun Markaziy Osiyo bo'ylab safar qilganida O'zbekistonda ham to'xtab o'tgan edi. Huquqni e'zozlang va qonun ustuvor bo'lishi uchun harakat qiling deya undagan edi. BMT Inson huquqlari qo'mitasi har bir davlatga beradigan tavsiyalardan biri shuki, hech bir fuqaro kelib chiqishi, dini, elati, jinsi va iqtisodiy ahvoli sabab kamsitilmasligi kerak. O'zbekiston homoseksual hayot jinoyat deb hisoblanadigan jamiyat. BMT hukumatdan bu yondashuvni o'zgartirishni so'ramoqda. Homoseksual shaxslarni tahqirlash, ularga nisbatan nafrat urug'ini sochish, ajratish singari hollar vaqtida tergov qilinsin, javobgarlar jazosini olsin deyiladi 20 iyul kuni qabul qilingan tavsiyanomada. Jahon tashkiloti nazarida qishloq joylarda xotin-qizlar hayoti og'ir. O'zbekistonda qizlarni erta yerga berish, ko'p xotinlik, kelinlarni azoblash singari hollarga e'tibor qaratilib, O'zbekistonda mavjud qonunlarga nega amal qilinmayapti degan savol o'rtaga tashlanmoqda. Chunki aslida o'smir qizlarni erga berish taqiqlangan, erkaklar bir vaqtning o'zida bir xotinga ega bo'la oladi xolos. Biroq amalda bu cheklovlarga ko'z yumiladi. Jamiyatda ayollar mavqeini ko'tarish uchun ularga sifatli ta'lim berish kerak. Xotin-qizlarning siyosiy faolligini oshirish lozim, deya bildiradi BMT Inson huquqlari qo'mitasi. Adliya, qonun chiqaruvchi va ijroiya organlarida, qaror qabul qiluvchi pog'onalarda ayollarning sonini ko'paytirish eng muhimi, ularga ko'tarilish uchun imkoniyat yaratib berish zarurligi ham eslatib o'tilmoqda. Oilaviy zo'ravonlik ham O'zbekistonda keng tarqalgan muammo. Birlashgan Millatlar Tashkilotida bu masala ilk bor ko'tarilayotgani yo'q. O'tgan yillarda hukumat bu borada ancha chora-tadbirlar ko'rgani e'tirof etiladi, biroq xotinni urish, qizlarni do'pposlash ko'p hollarda tabiiy hol sanaladi. Na oila a'zolari va na mahallaki bunga qarshi chiqadi. Hukumat buni o'zgartirishi, ayollarni azoblagan shaxslar sud oldida javob berishini ta'minlashi shart deya damoqda Birlashgan Millatlar Tashkiloti.
Nabihor, BMT Inson huquqlari qo'mitasida Andijonda 2005-yilning 13-may kuni ro'y bergan qonli voqealar haqida ham gapirildi. Talablar qanday?
Bilasiz, Nasiba, O'zbekiston hukumati pozitsiyasi shuki, Andijon ishi allaqachon yopilgan, fojia tergov qilinib, javobgarlar sudlangan va jazosini o'tamoqda. Biroq BMT nazarida voqea mustaqil va izchil tekshirilmagan, qurolli kuch ishga solingani chuqur tergov qilinishi va adolat qaror topishi shart. Fuqarolarga qarshi davlat qurol bilan javob bergani xalqaro qonunlarni qo'pol ravishda buzish sanaladi va haqiqat mavhum ekan, bu mavzu kun tartibidan olinmaydi, deydi BMT rasmiylari. Jahon tashkiloti tavsiyasi shuki, O'zbekistonda terrorizm va terroristik faoliyat nima ekani oydinlashtirilishi kerak. Terrorizmga qarshi qonunlar qayta ko'rib chiqilsin, ayblanuvchilarning huquqlari buzilmasin, ular qiynoqqa solinmasin va ularga nisbatan noinsoniy munosabatda bo'linmasin, deyiladi xulosalarda. Hibs yoki qamoqda o'lganlar taqdiri yuzasidan ham qizg'in bahs-munozaralar davom etmoqda. BMT talabi, O'zbekiston hukumati oxirgi oxirigacha tekshirib, marhumlarning oilalarini boxabar qilsin. Adolat ta'minlansin. Qiynoq hollariga nisbatan ham shu talab qo'yiladi. Xalqaro huquq normalarini qo'pol ravishda buzish bu javobgarlar yengil jazolar oladi yoki amnistiyaga tushib qutilib ketadi degan xavotirlarni kuchaytirmoqda. O'zbekiston hukumati qiynoqlarga qarshi xalqaro qonunlarga imzo chekkan, ularga amal qilishi shart deyiladi tashkilot hujjatlarida. Respublikaga berilayotgan boshqa tavsiyalarga ham qarasak, mahbuslarni azoblash va majburan iqror qildirishga qarshi keskin chora ko'ring. Shikoyat qilingan taqdirda uni vaqtida ko'rib chiqing. Fuqaro so'roq qilinayotgani audio va video shaklda yozib olinsin. Erkinlik va huquqlarni poymol etmang. Fuqaro hibsga olingach, hozirgidek 72 soat emas, 48 soat ichida uni sud oldiga olib boring. O'zi istagan advokat bilan ta'minlang. Bunga qurbi yetmasa, davlat tomonidan salohiyatli himoyachi bering. Mahbuslarning yaqinlarini vaqtida boxabar qiling. Ekstremizm aybi bilan qamalganlarning jazo muddatini asossiz, sudsiz va yopiq tarzda uzaytirmang. Mustaqil va xolis insonparvarlik tashkiloti bo'lmish Xalqaro Qizil Xoch qo'mitasi mamlakat hibsxona va qamoqlariga to'siq va cheklovlarsiz kira olsin.
BMT Inson huquqlari qo'mitasida Navbahor, O'zbekistonda majburiy mehnat masalasi, hamda propiska, diniy erkinlik, matbuot va fikr erkinligi, yig'ilish va uyushish erkinligi, siyosiy faollik haqida ham to'xtab o'tildi, shunday emasmi?
Shunday nasiba, O'zbekiston paxta va pillachilik sohasida hech kim, bolalar yoki kattalar majburan ishlatilmasin. Jarayon mustaqil tashkilotlar tomonidan kuzatilib hisobot berilsin degan chaqiriqlar yangramoqda. BMT hukumat fuqarolarning qayerda yashay olishi va chet elga chiqa olishini cheklashi yuzasidan ham norozilik bildirib keladi. Xorijga safar qilish uchun davlatdan ruxsat olish kerak, biror joyga ko'chib yashash uchun ham ro'yxatdan o'tish amri mahol. Bu hollar fuqaro erkinligiga to'siq qo'yish deb hisoblanadi, dedi BMT rasmiylari. Jahon tashkiloti nazarida O'zbekistonda adliya mustaqil organ emas. Sud adolatli hukm chiqarishi uchun unga hech bir tomon yoki shaxs ta'sir o'tkaza olmasligi shart, deyiladi BMT hujjatlarida. Fuqaro o'zi istagan dinga e'tiqod qilishi buning uchun jazolanmasligi yoki bosimga olinmasligi kerak. BMT qonunlariga mos ravishda ish ko'rilmog'i lozim, deya ta'kidlanadi xulosalarda. Jurnalistlar, muxolif fikrlovchilar, huquq himoyachilari va faollarga nisbatan ta'ziqlar bas qilinsin. Fuqaro erkin fikri uchun jazolanmasin, axborot oqimiga to'siq qo'yilmasin va odamlar erkin ma'lumot ola bilsin. Shuningdek, fuqaro o'zi xohlagan tashkilotga a'zo bo'lib istasa o'z partiyasini tutsin. Odamlarni birlashtirib, mushtarak g'oyalarni targ'ib qila olsin, siyosatga ta'sir qila olsin. Saylovlar adolatli o'tishi va jamiyat o'zini erkin boshqarishi uchun bular o'ta muhim talablar, deyiladi BMT tavsiyalarida. Nasiba, xullas yuqorida tilga olinmagan masalalarni biz muntazam ravishda yoritib boramiz. Hukumat islohotlar jadal ravishda ketmoqda, deya ishontirishga qanchalik urinmasin, BMT pozitsiyasi o'zgarmagan. Tinglovchilarimiz bu mavzular yuzasidan saytimiz amerikaovozi.com'da va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda o'qib borishlari mumkin.
Rahmat Navbahor, dasturimiz davom etadi.
Amerika manzaralari telejurnali sun'iy yo'ldosh orqali Aziasat 3 Si to'lqini 370 kanalda dushanba kunlari Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da Shuningdek, har kuni 340 kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi, xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Yo'llarda mashinalar ko'payar ekan, har bir mamlakat yo'l harakatini samarali boshqarish haqida o'ylaydi. Maryland universiteti qoshidagi Ilg'or transport texnologiyasi markazi olimlari tasvirlar, o'yin va simulyatsiya texnologiyalari yordamida hukumat idoralari va xususiy bizneslarga tirband yo'llarda harakatni boshqarishda yordam bermoqchi. Mavzuni Behzod Muhammadiy davom ettiradi.
Tirband ko'chalarini deb AQSh byudjeti o'tgan yili 124 milliard dollar yo'qotdi. Forbes jurnaliga ko'ra, 2030-yilga borib bu raqam 186 milliard dollarga yetishi mumkin. CAT laboratoriyasi olimlari bu sarfiyatni kamaytirishda avtomobil yo'llari menejerlariga yordam bermoqchi.
For every 1 minute that a lane on the freeway is blocked, the chances of another accident occurring
Avtoyo'lning bir yo'lagidagi harakat bir daqiqaga to'xtasa, halokat yuz berishi ehtimoli 3% ga oshadi. U yerga tez yordam bir daqiqa tezroq yetib borsa va yo'llardagi harakat bir daqiqa tezroq qayta tiklansa, umumiy kechga qolish va tirbandlar ancha kamayadi, deydi markaz rahbari Michael Park. CAT laboratoriyasi yo'l bo'yidagi datchiklar, GPS uskunalari va hatto xususiy uyali telefonlardan ma'lumot to'playdi.
We're not able to actually track you, but we can tell that there's 50 vehicles.
Biz telefoningizni kuzatmaymiz, ammo yo'lda 50 ta mashina soatiga 48 km tezlikda ketayotganini ayta olamiz, deydi u. Qariyb 60 talaba 30 nafar dasturlovchi bilan yo'l harakatini o'rganib, serverlarni boshqaradi. Ular tiqilinchni yengillashtiradigan kompyuter dasturlari va applikatsiyalar ustida ishlamoqda. Ayrimlari tez yordam mashinalari ishini osonlashtirish uchun statistik ma'lumotlarni tasviriy shaklga keltirmoqda. Ma'lumot va xulosalar o't o'chiruvchilar, politsiya va transport vazirligiga uzatiladi. Shuningdek, universitetlar hamda tijoriy transport kompaniyalari ham ulardan foydalanishi mumkin. Google kompaniyasi o'zining yo'l harakatiga oid veb-saytlarida CAT laboratoriyasi ma'lumotlarini qo'llaydi. Bu ma'lumotlar jamoatchilik uchun ham ochiq.
Our tools not only tell you what's going on at the scene, like there's an accident and it's involving a tractor trailer truck.
Applikatsiyalarimiz halokat haqida kimlar ogohlantirilgani, ularning halokat joyiga qachon yetib borgani, u yerda qancha bo'lgani va nimalar qilgani, shuningdek qaysi yo'laklar yopiq yoki ochiqligini ko'rsatadi, deydi Park. CAT laboratoriyasi xodimlari yo'l bo'ylab shunday aqlli signallar o'rnatmoqchiki, maqsad ular bir-biri hamda haydovchilar bilan muloqot qila olishini ta'minlash va tirbandlikni yo'q qilish. Behzod Muhammadi, Washington.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika ovozi uchun Tojikistondan Ravshan Shams.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
Turkiya armiyasi Suriyada islomiy davlat jangarilarining manzillarini bombardimon qildi. Mamlakat shu tariqa ekstremist guruhga qarshi kurashga chuqurroq kirdi. F-16 rusumli uchqiruvchi samolyot bugun ertalab chegarani kesib o'tgan va Kilis viloyati chekkalariga o'q yog'dirgan. Amerika davlat kotibi Jon Kerri payshanba kuni Senat tashqi aloqalar qo'mitasidagi tinglovda Eron bilan erishilgan bitimni himoya qildi. Bir necha respublikachi senator kelishuvni soxta, aldovga asoslangan deya tanqid qilmoqda. Kerri safida bitimni energetika vaziri Ernest Moniz va moliya vaziri Jacob Liu himoya qildi. Senator Bob Corker nazarida mazkur kelishuv Eron yadro qurolini yaratishga rasman yo'l ochib berdi. Kerrining aytishicha, Eron hozirning o'zida zamonaviy yadro quroliga ega, u qo'llanishining oldini olishning yagona yo'li, deydi Kerri, xalqaro tekshiruvlardir. Amerika mudofa vaziri Ashton Carter Iroqning Kurdiston mintaqasiga safar qilyapti. Bugun juma tongda vazir Erbil shahriga yetib bordi va kun davomida Kurdiston rahbari Masud Barzani bilan gaplashadi. Barzani Vashingtonning muhim ittifoqchilaridan. Kurdlarning peshmerga jangchilari mintaqada islomiy davlat to'dasiga qarshi kurashda eng samarali kuchga aylangan. Muhtaram tinglovchim, efirda Amerika ovozi radiosi edi. Vashingtondagi studiyamizdan men Nasiba Tohir bo'ldim. Salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.